Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qrim yarim orolida joylashgan Yalta shahrida tug'ilgan kunni nishonlash chog'ida zaharlangan 10 nafar o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda RIA Novosti Qrim nashriga Yalta meri Aleksey Chilpanov ma'lum qilgan. Zori Rossiya oromgohi yaqinidagi obyektni qurish bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari tug'ilgan kunni nishonlash paytida tez ayniydigan mahsulotni iste'mol qilganlar. 10 kishi jabrlangan. Bu tizimli xarakterga ega bo'lmagan mutlaqo maishiy hodisadir degan Chilpanov. Yalta meri zaharlangan shaxslarning oromgoh xodimlari emasligini qo'shimcha qilgan. Hozirda ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar Yaltadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifining asosiy tadbirlari boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, davlat rahbari dastlab Abu Dabi shahridagi Shayx Zayd bin Sultan Al Nahyan maqbarasi hamda masjidini ziyorat qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi 24 martda boshlandi. 2 kunlik tashrif davomida Prezident Abu Dabi Amirligi valiyahti, Birlashgan Arab Amirliklari Qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoid Al Nahyan hamda Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti bosh vaziri Dubay amiri Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktumlar bilan uchrashadi. AQSh prezidenti Donald Trump va Respublikachilar partiyasining Kongressdagi ko'plab vakillari maxsus prokuror Robert Mueller 2016 yilgi AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani yuzasidan o'tkazgan tergovning xulosalarini olqishlab, ularni prezidentning to'liq reabilitatsiyasi deb atadi. Maxsus prokuror bayonotida qayd etilishicha, Trump va uning saylov shtabi xodimlarining jinoyatni sodir etganligini isbotlovchi dalillar mavjud emas. Biroq Mueller prezident va uning saylov shtabini oqlamadi. Jumladan maxsus prokuror Donald Trump tergov ishiga xalal berishga urindimi degan savolga javob berishga qiynaldi. Robert Muellerning tergovi 2017 yilda boshlangan edi. Ish doirasida Donald Trump shtabining sobiq rahbari Paul Manafort moliyaviy qonunbuzarlik va ro'yxatdan o'tmagan holda lobbichilik bilan shug'ullangani uchun jazoga tortilgan edi. Jahon banki direktorlar kengashi O'zbekistonga 200 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratish qarorini ma'qulladi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, mazkur qarz mablag'lari Farg'ona vodiysida faoliyat yurituvchi mikro, kichik va o'rta korxonalarni dastaklashga yo'naltiriladi. 10 millionga yaqin aholi istiqomat qiluvchi bu mintaqada qayd etilishicha, shu kunda 49 ming mikro va kichik korxona, 84 ming xususiy fermer xo'jaligi hamda minglab yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur loyiha ularning biznesini kengaytirishga, daromadining oshishiga, mahalliy tadbirkorlar kuchi bilan 20 mingtagacha yangi ish o'rinlari yaratilishiga ko'maklashadi degan Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Hideki Mori. Ruminiya Isroildagi elchixonasini Tel Aviv shahridan Quddus shahriga ko'chirish niyatida. Bu haqda Ruminiya bosh vaziri Viorica Dencila jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha AQSh Isroil qo'mitasining 24 mart kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan konferensiyasida qilgan chiqishida bildirdi. Ruminiya bosh vaziri o'z mamlakatining Yevropa ittifoqidagi raisligi vaqtidan Isroil va butun Yevropa ittifoqi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlash uchun foydalanishga harakat qilishiga ishontirdi. 2017 yil dekabrda AQSh prezidenti Donald Trump Quddusni Isroilning poytaxti deb tan olib, Qo'shma Shtatlar elchixonasini o'sha yerga ko'chirish haqida e'lon qilgan. Diplomatik vakolatxonaning rasmiy ochilishi 2018 yilning may oyida bo'lib o'tgan. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning rafiqasi Raisa Atambayeva o'g'li Qadir bilan O'zbekiston prezidentining rafiqasi Ziroatxon Mirziyoyevaning taklifiga binoan Toshkentga uchib ketdi. Bu haqda Almazbek Atambayev bosh bo'lgan Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining rasmiy vakilasi Qunduz Joldubayeva Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Ular yaxshi do'stona munosabatga egalar. Raisa Atambayeva va Ziroatxon Mirziyoyeva doim muloqotda bo'lib turishadi, deb yozgan Qunduz Joldubayeva.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1-sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Tohur tumanida joylashgan 1-sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansab va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxon Tohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoynoy xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'limi oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruhi ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi, dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib shaxsiz sir tutilishini so'ragan 1-sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi 1-sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, toblamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16-mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuror va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar O'zbekiston bo'ylab sayyor qabul o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyatidagi Xalq qabulxonasida Prezident administratsiyasi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi deb xabar qildi UZA axborot agentligi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Adliya, Ichki ishlar vazirliklari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari, viloyat sudlari raislari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Barcha darajadagi rahbarlarning aholi bilan bevosita muloqot qilishi, ayniqsa sayyor qabullar orqali murojaatchilar huzuriga borishi ularning adolatga, davlatga, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ochiq muloqotlarda aholiga munosib ish va turmush sharoiti yaratish borasida bor kuch va imkoniyatlar ishga solinayotir, deyilgan UZA xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida 5600 nafar jismoniy va yuridik shaxs viloyat, tuman va shaharlardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilgan.
murojaatlarning 3,500 ortig'i, ya'ni 63% qanoatlantirilgan. Shu davrda viloyatda 530 dan ortiq sayyor qabul o'tkazilib, 4500 dan ziyod murojaat qabul qilingan. Ularning qariyb 2000 tasi qanoatlantirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti ko'p savollar tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh adliya vazirligi rahbari, mamlakat bosh prokurori William Barrning maxsus prokuror Robert Muellerning hisoboti bo'yicha qisqacha bayonotidan so'ng oradan bir necha daqiqa o'tib bir narsa oydinlashdi. Prezident Donald Trumpning kampaniyasi 2016 yilgi saylov davrida Rossiya bilan g'oyibona til biriktirgani yoki faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirgani masalasi hali o'z yechimini topmabdi. Trumpning komandasi prezident oqlanganini bayram qilishni boshlab yubordi. Barga ko'ra, Muellerning tergovi Trumpning kampaniyasi a'zolari o'sha davrda Rossiyaning saylovga aralashishi xususida til biriktirmagan va faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirmagan. Maxsus prokuror naftni vana to'siq qo'yilganini aniqladi. Vazir Bar bilan uning o'rinbosari Rosenstein hech qanday to'siq bo'lmaganini aniqladi, deb yozdi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders Twitterda. Adliya vazirligi xulosalari Qo'shma Shtatlar prezidentini butunlay va to'liq oqlaydi. Trump tergov davrida adil sudlovga to'sqinlik qilganmi degan savolga hali uzil-kesil yo'q degan javob yo'q. Maxsus prokuror garchi ushbu hisobotda prezident jinoyat sodir etdi deb aytmagan bo'lsa-da, bu uni javobgarlikdan xalos etmaydi, deyiladi Barrning 22 oylik tergovining prinsipial xulosalari haqidagi 4 sahifali bayonotida. Barrni Trump adliya vaziri sifatida tanlagan va Kongress o'tgan oyda ushbu lavozimga tasdiqlagan edi. Barrning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Mueller adil sudlovga to'sqinlik qilingani haqida xulosa chiqarmasdan, faqat faktlarni keltirgan. Bundan u bilan vazir o'rinbosari Rod Rosenstein prezident adil sudlovga to'sqinlik qilib, jinoyat sodir etgan degan xulosa chiqarish uchun Muellerning tergov davridagi isbotlar yetarli emas degan xulosaga kelgan. AQSh adliya vaziri Barr Muellerning komandasi yangi ayblov xulosalari chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Oq uyning Barr bayonoti bo'yicha fikrini demokratlar rad etishi ko'p kuttirmadi. Ular Barrni isbotlarni yo'q qilmaslikdan, Mueller hisobotining to'liq xulosasi bo'yicha guvohlik berish uchun chaqiriq qog'ozi yuborishlari mumkinligidan ogohlantirdi. Muellar tergov davomida 2800 ta chaqiriq qog'ozi yubordi hamda 30 dan oshiq kishi va yuridik shaxsga ayblov e'lon qildi. Ammo Trumpning yordamchilari bilan Rossiya rasmiylari o'rtasida aloqalar muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligi bo'yicha hech qanday bevosita ayb qo'yilmadi. Boz ustiga, Rossiya Demokratlar partiyasidan bo'lgan muxolifi Hillary Clintonni obro'sizlantirish uchun Trumpga yordam berish maqsadida 2016 yilgi prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmaganligini aniqlash uchun 2 yil tergov qilganiga qaramasdan jinoyat sodir etilgan degan xulosaga kelmadi. Buni aniqlash adliya vaziriga qoldirdi. Adliya vazirining hisobot xulosalari to'g'risida qisqacha bayonot berishi yetarli emas. Kongress qo'mitalar mustaqil ishlashi uchun to'liq hisobot va unga tegishli hujjatlarni talab qiladi. Bu nazorat va Mueller hisobotidan kelib chiqadigan masalalar yuzasidan qonunlar qabul qilish uchun ham kerak, dedi Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi. Adliya vazirligi Mueller hisobotining qanchalik qismini e'lon qilish masalasini ko'rib chiqayotgan paytda huquqshunoslar hisobot qanchalik oshkor qilinishi borasida tortishuvlar davom etishini aytmoqda. Tortishuvlarga yana maxsus prokuror Trumpning qonun chiqaruvchilar prezidentga impeachment e'lon qilishiga asos bo'ladigan jinoyat sodir etganini topgan yoki topmaganini aniqlash ham sabab bo'lishi shubhasiz. Barrning bayonotida aytilishicha, Mueller Trump kampaniyasi vaqtida Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik yoki uning saylovga ta'sir ko'rsatishga urinish holatlarini aniqlamagan. Biroq Rossiya bilan bog'liq shaxslar ko'p marta kampaniyaga yordam berishni taklif qilgan. Bayonotda o'sha shaxslarning kim ekani aytilmadi. Demokratlar fitna aniqlanmaganiga oid xulosa haqida ko'proq ma'lumot berilishini talab qildi.
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining 2 hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan maxluqning yovvoyi it ekani va ulardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bu haqdagi ma'lumotnomani Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etdi. Prokuratura ma'lumotnomasida aytilishicha, Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmaniston Respublikasi bilan chegarasiga yaqin hududda joylashgan Usta Hunarmand mahallasida yashovchi fuqarolarning uy hayvonlariga 2019-yil 7-mart kunidan boshlab yovvoyi it hujum qilib kelayotgani aniqlangan. Shovot tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv davomida 2019-yil mart oyining boshidan buyon Turkmaniston Respublikasi chegarachilari tomonidan chegaradagi betaraf hududni qamishzorlardan tozalash maqsadida o't qo'yilishi natijasida qamishzorlar orasida yashab kelgan yovvoyi itlar Shovot tuman hududiga o'tib, fuqarolarning qarovsiz qoldirilgan uy hayvonlariga hujum qilayotgani ma'lum bo'lgan. Jumladan, joriy yilning mart oyidan buyon mazkur yovvoyi itlar mahalladagi kishilarning echki va qo'ylarga hujum qilib nobud qilgan. Yovvoyi itlarga fuqaro Sobirov tomonidan qo'lbola usulida yasalgan temir qopqon qo'yilishi natijasida 2019-yil 16-mart kuni tungi soat 3 da ulardan bittasi qopqonga tushib bo'lgan. Qopqonga tushirib o'ldirilgan yovvoyi itning rangi qoramtir, kulrang deya xabar beriladi Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotnomada. Ma'lumotnomadan parchani eshiting. Fuqaro Sobirov ushbu yovvoyi itni qopqonga tushirgan vaqtida ular ikkita bo'lgan, hayvonlarning ikkinchisi oq rangda bo'lib qochib ketgan. Hozirgi kunda yuqoridagi holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Xorazm viloyat prokuraturasi ma'lumotnomasida. Ozodlik 23-mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan to'g'risida xabar bergan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konsertni videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida Ozodlik faqat chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali Chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. $5,000 berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshotni olib kelib chiroqchiga Navro'z qilib berdi. Azamat Vekupga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navro'zga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-yilgilarning gali kelgan, dedi ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan yil ga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan osh damlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisani olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga Tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayillarning qishloqlar o'rtasidagi kimozar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdoshlar tadbirlar Navro'zi tongi soat 6:00 tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi. Undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan, lekin hamma qishloqda ham emas, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan, masalan Chiyalidanmisan yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, dedi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob, sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang-to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi, deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi. Aylanib, odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib, uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, Chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayllariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola-chaqasi Chiroqchida-da, Navro'zga chiqib oshib, bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi. Bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri Ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5:00 atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib, qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi, dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova Ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini, shu nimadan keyin, soat 3-4 dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib ucha olmayman deb shu 3-4 ta bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilgan o'rnatilganmi?
Aha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? Ichkari 2018-yil mart oyidan 2019-yil mart oyigacha texnikada o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan-a?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh. ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi, qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017-yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014-yil martidan 2019-yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014-yil AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014-yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019-yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012-yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.